Me tahame alustada seda tundi ja laulame kõigepealt Jumala auks ja võtame alguslauluks number 39. Tõuseme Jumala auks. Taevan isa, me täname, et sinu koja uksed on ikka lahti. Me täname selle ilusa päeva eest. Aga kuigi meid on siin täna vähe, siis palun sinu lähedal olekud ikkagi meile kõigile siia. Ole palun sõna jagajaga, kui ta meie vastu räägib. Juhata teda oma sõnase. Ma palun ka nende pärast, kes täna ei ole siin meie kojas. Aga on võib-olla kodudes oma sinu sõna lahti võtnud ja uurivad seda või on kuskil mujal. Õnnista ka neid. Õnnista seda päeva meile kõigile. Jeesu nimel, aamen. Laste jutu aeg.
Ma ei tea, kus on kuskil veel lapsi, kui on, siis tulge ettepoole. Seal on päris väiksed lapsed. Tänane laste jutt on ühest emast, ja tema väiksest lapsest. Kui see laps oli alles kodus beebi, siis ema pani lapse magama, noh, nii nagu siin on ka paar beebit, ja, kes pannakse vara magama. Ja siis ema mõtles, et ta läheb natukeseks ajaks naabri tädi juurde juttu ajama. Et laps magab kindlasti ja ei ole midagi. Ja räägib juttu ja tükk aega räägib juttu ja siis kuuleb, et tuletõrje signaal, see sireen. Tuletõrje autot kuskil sõidavad. Ja alguses see ema mõtles, et küllab siis kuskil kulu põleb, et tuleb tuletõrje ja kustutab kulu. Aga see hakkas ikka süda valutama ja läks sealt naabritädi juurest välja ja vaatab, et suitsu tuleb tema majast. Ja ta teadis, et tema väike tita magab seal. Ja siis ta tahtis sealt läbi tormata sealt tuletõrjujatest ja oma väike tita ära päästa, aga tuletõrjud ei lubanud. Aga see ema nii armastus oma väikest last, et ta tungis endest tuletõrjujatest mööda ja läks tõi selle lapse sealt tulest välja. Ja laps jäi täiesti terveks, aga emme ise sai väga kannatada. Ja nüüd, kui juba tükk aega läks mööda ja see väike tüdruk oli juba suur tüdruk, siis ta küsis ühel päeval, et ema, miks sul nii koledad käed on? Ja siis ema rääkis, ma hakkan selle kohal ise ka nutma, ema rääkis, et läkis seda lugu, kuidas see laps oli seal tules ja siis tema läks päästis selle lapse ära. Ja selle peale väike tüdruk ütles, et ema, sul on kõige ilusamad käed. Sest ta sai aru, et selle tõttu, et ema sinna tulle läks, sai tema sealt tulest välja toodud ja oli tema elus. Ja ühed käed on veel samasugused käed, et lapsed väga ei mõista seda, kuidas Jeesus läks risti surma, aga Jeesus andis ennast meie ees surma, et me võiksime elada. Ja Jeesus sai omale ka naelahaavad kätte ja need naelahaavad ei parane mitte kunagi ära. Ja teate miks? Et kui inimesed elavad siin maa peal ja mõtlevad need asjade peale ja kui me ühel päeval oleme taevas Jeesusega koos, siis need haavad alati ütlevad meile, et meie päästmiseks on antud Jumala poja veri. Nii et meie ka võime siis öelda, et need on kõige ilusamad käed, mis ised nende käte peal on haavad ja tavaliselt, kui on meil käed kriimulised või jalad või me oleme kuskile kukkunud, siis me ei arva, et need on ilusad. Aga kui me teame, et seda on tehtud meie pärast, siis need on kõige kallimad ja kõige ilusamad käed, nagu selle lapse jaoks olid tema ema käed. Aamen. Saada mind rõõmuga. Kõigile. Ja ma kõigepealt täna ei loe piibliteksti, vaid räägin ühe loo, aga piibliteksid tulevad ka, nii et selles mõttes lõudselt kajab. Meil on ikka piibli uurimine nagu tavaliselt. Ma leidsin selle loo internetist ja see on seal üsna levinud lugu selle. See on võetud ühest jutlusest, selle jutluse nimi on Jumala armastus ja väidetavalt see on siis avaldatud 1979 ja selle autor on John Redpath ja ilmselt see on nüüd see mees, kes selle loo kuskilt on üles korjanud, sest ilmselgelt ta ei ole seda ise välja mõelnud. Aga lugu siis selline, et siis kui Küüros suur, teame, see oli mees, kes vallutas Babyloni, ja lasi Jumala rahva sealt ära tulla, oli oma suure impeeriumi troonil ja vallutas maid siit ja sealt, siis seal tema impeeriumi lõuna piiril elas üks pealik, kelle nimi oli Kagular, ma ei tea tema rahvust, aga ilmselt kuskil siis seal tema impeeriumi ääremaadel ja see oli selline võimas ja tugev mees koos oma sõjaväega ja Küürosel ei õnnestunud mitte kuidagi moodi neid vallutada. Ja lõpuks siis asi läks nii kaugele, et ta korjas kokku kõik oma väesalgad ja läks selle Kagulari vastu ja siis tal õnnestus see mees tema sõjaväega ära vallutada ja siis ta tõi selle mehe oma naisega pealinna ja ta kavatses nad seal suure publiku ees siis ära hukata. Ja kui nüüd siis sellel päeval see Kagular koos oma naisega toodi sinna kohtukotta, siis Küürosele meeldis see mees. See oli selline väärikas mees, pikka, aga eelkõige selline väärikas ja suursugune. Ja siis ta mõtles, et ta siiski äkki jätab selle mehe ellu ja küsis, et mis sa teeksid mulle, kui ma su ellu jätan. Ja see mees ütles, et kui sa mind ellu jätad, siis ma lähen sinna oma koju tagasi ja ma olen sulle kõige ustavam alam. Ja siis küsib edasi see Küüros, et aga mis sa siis teeksid, kui ma su naise ka ellu jätaksin? Ja ta ütleb, et majesteet, kui sa mu naise ellu jätad, olen valmis ma sinu eest surema. Ja nüüd Küürost puudutas nii väga selle mehe vastus, et ta otsustaski, et ta jätab selle Kagulari ja tema naise ellu ja määrab siis selle mehe, kes oli vandunud talle sõnakuulelikust, sinna samma tema koduprovintsi nagu asevalitsejaks. Ja nüüd sõidavad siis koju kahekesi sealt vangipõlvest Kagular ja tema naine ja mees siis küsib oma naise käest, et kas sa märkasid marmorit palee sissekäigu ees ja kas sa märkasid neid kobelaane seal koridori seintel, kui me trooni ruumi poole astusime. Ja kas sa nägid seda trooni, millel valitseja istus, et see oli vist küll ühest hiigla suurest kullakamakast välja nikerdatud see tool. Ja naine vastab, ma ei mäleta sellest mitte midagi. Ja Kagular küsib imestades, mis sulle sealt siis meelde jäi. Naine vaatas tal otsa ja ütles, ma mäletan ainult selle mehe nägu, kes lubas minu eest surra.
Ja kui mina seda lugu lugesin, siis mul läks see kangesti hingest läbi ja ma mõtlesin, et kas meie mäletame selle mehe nägu, kes lubas meie surra ja kes mitte ainult ei lubanud meie surra, vaid kes ka suri meie eest. Ja kas võib nii olla, et selle mehe peale mõtlemine ja mälestus sellest, mida tema on teinud, teeb ka meie jaoks tuimaks ja tuhmiks kõik marmorpõrandad ja võtab sära ära kõigilt kultroonidelt. Ja et kui meie siin elus nii sageli võitleme valikute pärast ja Piibel ei ütle asjata, et raha ahnus on kõigi kurjade asjade juur ja raha himustades on paljud ära eksinud usust, valmistades endale palju torkavat valu, siis kas või see kurja juur, et kas see on saanud meie elus läbi lõigatud selle pärast, et meie mõttes on keegi, kes on kõigest sellest rahast ja varandusest kallim või ei ole. Sest eks me teeme oma valikud ju lähtudes sellest, mis on meile kallim ja mis on meile olulisem. Ja kas võib olla, et maine rikkus ja vara või hiilgus võib meid nii ära eksitada, et me ei näe tõelisi väärtusi. Ja et me ei näe seda isikut, kes on tõeliselt väärt, et me teda teeniksime ja armastaksime. Kui me nüüd võtame Johannese 15 ja 13, siis siin on öeldud, et suuremat armastust ei ole kellelgi kui see, et ta jätab oma elu oma sõprade eest. Jeesus räägib siin endast ja räägib sellest, et tema annab oma elu oma sõprade eest. Ja kui meie mõtleme, et kas meie elus on suuremat armastust, kas on keegi, keda me armastame rohkem kui seda isikut, kes peab meid oma sõbraks, sõpradeks ja kes on annud oma elu meie eest. Ja ma usun, et kui me aru saame, mis toimus Golgatal, siis see seob meid Jeesusega kokku täiesti lahutamatu sidemega, nii nagu ma kujutan ette, et see naine seal, see kagulari naine, ta mitte eladeski ei kahelnud enam oma mehes. Ta alati teadse, et ta võib teda usaldada, ta võib kõigest tema peale loota ja ta iial teda ei peta ja ka jätta. Kui meie näeme Jeesust Golgata, siis see seob meid temaga täpselt samamoodi kokku. Ja me võiksime isegi öelda, et vere sidemega, selle verega, mille tema meie eest valas, selle sidemega ta seob meid kokku. Ja kui see meie elus selgeks läheb, siis meil ei ole enam raske teha valikuid tema kasuks. Ja me võimegi igaüks mõelda selle peale, et kui mina oma elus valikuid teen, mis neid valikuid tegelikult juhatab. Ja kui me mõtleme seal juures Maarja Magdalena peale, me alles eelmine nädal õppisime neid lugusid igaüspäeva koolis ka, mitte see nädal või eelmine nädal, sellest, kuidas Maarja võtab selle ääretult kalli nardi salvi ja arutatakse isegi selle üle, et ta pani sinna tegelikult kogu oma vara. Ja siis oli neid targutajaid seal kõrval küll, kes ütlesid, et kas ikka tasus selle ühe pudeli peale panna kogu oma vara. Et võib-olla oleks pidanud mõistlik olema ja võib-olla oleks pidanud kuskil vaestele jagama ja nii edasi. Samas me teame, et Jeesusel oli just see tema tegu niivõrd kallis, sest see oli hetkel, kus ta seisis silmitsi ristiga ja kus enamus inimesed ei saanud üldse aru, mis toimub. Ja me võiks öelda, et Maarja oli üks nendest vähestest ja võib-olla ainus, kes sai aru, et Jeesus tõesti läheb surma. Ja nüüd, kui oli toimunud see Jeesuse uhke sisse marssimine sinna Jeruusalemma ja kõik hüüdsid Hoosiana Taaveti pojale, siis ilmselt ka Maarja mingiks hetkeks hakkas kahtlema, kas Jeesus ikka läheb surma. Ja ta otsustas selle salvi, mida ta hoidis matuse jaoks. elava Jeesuse peale määrida. Ja Jeesus ütleb, et ta on ennatlikult teinud seda minu võidmiseks. See tema tegu, mida me võibolla praktiliste inimestena hukka mõistame, näitas, et Jeesus oli talle kõige kallim. Ükski maailma varandus ei olnud tal olulisem see moment, kui teha see kingitus Jeesusele ja vastuseks sellele, mida Jeesus oli talle teinud. Ta ei olnud veel risti näinud, aga ta oli kogenud andestust oma südames. Ta oli kogenud, et kõik see koore, mis ta seljas oli, oli korraga ära võetud ja ta teadis, et see isik on talle nii lõpmata kallis. Ja me võiksime öelda, et tema oli see inimene, kelle mälestuses oligi Jeesuse nägu. Nii nagu see Kaligori naine ütleb, et tema mäletas sellest suurest pealinnast ainult ühte asja, ei mingit uhkustega, mingisugust hiilgust, vaid ainult seda meest, kes lubas tema eest surra, et Maarjaga oli täpselt sama lugu ja kes on lugenud seda raamatut Jeesus jalge ees, siis seal on nii toredasti kirjutatud, et Maarja oli alati seal, kus oli Jeesus, siis kui Jeesus siin maa peal käis. Ja kes tahtis leida Maarjat, see pidi vaatama, kus on Jeesus, ja kes tahtis leida Jeesus, see pidi vaatama, kus on Maarja, sest Maarja oli temast lahutamatu. Ta käis ta järgi ja ta oli tema nii lähedal, kui ta sai kogu aeg, sest Jeesus oli muutunud tema südamele nii lõpmata kalliks. Nii, aga kuidas saame meie vaadata selle mehe näkku, kes meie eest on surnud ja kes on meile lõpmata kalli kingi teinud. Isegi nii lõpmata kalli, et me tavaliselt ei mõista seda. Meie surelikud inimesed, me ei mõista surematust, meie patused inimesed, me ei mõista võibolla pühadust ja me ei mõista ka seda, kust astus alla Jeesus selleks, et meie ees seda ohvrit tuua. Aga kui me tahame seda mõista, siis see on asi, mida Jumal kindla peale tahab meile seletada, sest see on asi, millest sõltuvad enamus asjad meie elus. Aga me ei saa teda niisamuti näha nii otseselt, kui me võtame füüsiliselt, teda ei ole ju siin praegu, eks ju, ta on seal isa trooni kõrval ja istub isa aujärjel. Aga me võime teda siiski näha ja kui me võtame Efesuse kirja esimene peatükk ja salmid 17 ja 18, siis sealt me saame aru, kuidas me saame teda näha. Et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal au isa teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema tunnetamises ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud ja mis on tema pärand ja au rikkus pühade sees. Ja siit me loeme, et Jumal tahab valgustada meie südame silmad. Ja selleks ei pea meie kodunt ka välja astuma. Selleks me peame ütlema, et issand, palun valgusta minu südame silmad. Juhata mind nägema seda meest, kes minu eest on nii lõpmata kalli ohvri toonud, kellele mina olen nii lõpmata kallis, et mina näeksin teda ka. Sest kõik jama, mis me siin elus korraldame, me teeme sellepärast, et me ei näe teda. Et miski muu, miski suurem varjab meie eest ära Jeesuse, see suur võib olla ka mingi meie mure või mingi meie probleem, et me ei saa mingi asjaga hakkama või veel midagi iganes, aga miski seisab meie ja Jumala vahel. Ja nüüd, kui meie palume, et Jumal valgustaks meie südame silmad, siis ta on valmis seda tegema, sest ta teab, kui oluline on meile see, et me sellest aru saaksime ja tema ise armastab meid ju rohkem kui oma elu ja see tähendab, et ta südamest tahab meile teada anda, mida ta meie suhtes tunneb ja mida ta tahab meile teha. Nii, ja nüüd, kui me mõtleme oma südame silmade valgustamise peale, siis üks koht siin maa peal on veel alles, kus need silmad kindlasti saavad valgustatud ja see koht on Jumala sõna ees põlvedel. Just nimelt Jumala sõna ees ja just nimelt põlvedel, sellepärast, et kui meie alandume mõistmaks Jumala sõna ja alandume mõistmaks Jumalat, nii palju kui inimene seda mingil hetkel mõista suudab, siis põlvede eel piiblit avades me saame, põlvede peal piiblit avades me saame seda mõista. Ja niimoodi me saame iga päev kas või ühe tükikese endale selgeks. Ja kui me selle ühe tükikese talletame, siis lõpude lõpuks sellest tükkidest saab pilt ja see on pilt armastavast Jumalast. Jakoobuse 1.25 on järgmine tekst, mille ma loen ja see ütleb niimoodi. aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud ja jääb selle juure, ei ole unustav kuulja, vaid on teo tegija. See on õnnis oma tegemistes. Ja me räägimegi sellest, et me ei unustaks ju seda pilti ära ja see kagulari naine seal ei unustanud ära seda pilti sellest mehest, kes lubas tema eest surra. Ja meie selleks, et meie ei unustaks ära, kes on Jumal, milline ta on ja mida ta teeb, me peame vaatama vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades. Kas on keegi proovinud kummardades kuhugi vaadata jookstes mööda jookstes? Kummardades peab seisma jääma. Kummardades peab võtma natukene aega ja ma usun, et vaimulikus mõttes võttes kummardades peab laskuma põlvedele. Ja ütleme, et issand seleta. Seleta mulle oma seda vabaduse täiuslikku käsku. Ja me täna ei hakka lahkama, mis asi on vabaduse täiuslik käsk. Selge on see, et see on käsk, millega Jumal meid vabaks teeb, kuigi käsk on meie jaoks tihti see, mis meid piirab ja takistab. Ja ahistab, siis tegelikult vabaduse täiuslik käsk on mingi muu käsk, eks ju. Aga tänase jutu kontekstis selleks, et näha oma südame silmadega, me peame kummardama ja võtma selleks aega. Kõik see tänapäeva elu, mis käib kiiresti ja üle pea ja kogu aeg jooksuga, see ei anna meile aega süveneda, mitte millegisse. Infot tuleb kogu aeg peale uksest ja aknast, igal kujul. Aga Jumal ütleb, et kummarda, et sa ei oleks unustav kuulja, vaid teo tegija. Sest Jumal ei ole kunagi mõtelnud, et meie oleksime lihtsalt need, kes teavad tema tahet. Jumal on alati mõtelnud nii, et see, mida me teame, see saaks meie ellu ka. Ja me teame, et see saab siin ainult Jumala armu ja Jumala väe kaudu. Aga kui me ei teagi seda ja kui me ei tahagi ja kui me ei uurigi, kuidas see sinna saab, siis see ei saagi sinna. Nii et kõigepealt, kui me ootame, et Jumal meie südame silmi valgustaks, siis meil tuleb anda talle see võimalus ja kummardada sinna Jumala sõna ette ja lasta tal rääkida. Edasi, kui meie tahame, et meie südame silmad saaksid valgustatud, siis meil tuleb jälgida seda, mida Jumal teeb meie elu erinevates olukordades. Siin tulevad mängu kõik need meie kogemused Jumalaga, kus me tükkhaaval avastame seda, milline armastus on Jumalal meie vastu. Sageli avastame ka sellel viisil, et me ei saagi aru, mis toimub. Vahest toimivad asjad, millest me üldse aru ei saagi. Ja tundub, et see ajab meid segadusse ja et kas Jumal ei olegi selline, nagu me oleme arvanud. Eriti kui asi puudutab mingisuguseid selliseid, kas tervise asju näiteks, need ei lahene alati nii, nagu meie arvame ja sellises järjekorras ja sellise kiirusega, nagu meie tahame. Ja on veel mingid probleemid, mida me võib-olla aastaid kanname Jumala ette ja meile tundub, et Jumal ei kuule, sest ta ei lahenda. Aga raiume omal pealu sisse, Jumal kuuleb. Ta on seda ütelnud, ta kuuleb palveid. Kuidas tema lahendab, see on teine asi. Mina olen oma elus avastanud lihtsalt ääretult olulise asja, mida ma ka püüan oma silmes hoida ja mitte ära unustada ja see on see, mida Jeesus vastas variseridele, kui nemad nõudsid tunnustähte. Kujutage ette, et käib üks õpetaja seal nende hulgas, no nemad teda Jeesuseks ei pidanud, kes kogu aeg aitab kedagi, kes kogu aeg tervendab kedagi, kes kogu aeg lohutab kedagi ja siis haiged saavad terveks, pimedad saavad nägijaks, surnud ärkavad ka ellu. Ja siis nad ütlevad, millise tunnustähe sa meile teed, et me usuksime. Kas on võimalik niimoodi küsida, nähes kõike seda, mida tema tegi? Ja mida oli tunduvalt rohkem kui see, mida me näeme teda täna tegemas, sest et maailm on täna pisut teissugune. Ja nad ütlevad, et millise tunnustähe sa meile veel näitad? Ehk ma küsiksin, kui palju võib näidata inimesele tunnustähti, et tema aru saaks? Kui tema ei taha aru saada. Kas te mäletate, mis Jeesus vastas? Teile ei anta muud tunnustähte peale profet Joona tunnustähe. Sest nii nagu profet Joona oli kalakõhus 3 päeva 3 ööd, nõnda on ka inimese poeg. Kõigile meie küsimustele, mille me vastust ei leia, on üks vastus. Profet Joona tunnustähte. Kui Jeesus armastab meid niimoodi, et ta meie surnud ja see oli Jumala surm patuse inimese eest, siis ei ole võimalik, et ta ei kuule, siis ei ole võimalik, et ta ei tee meile parimat. Küsimus on lihtsalt selles, et tema jaoks see parim on hoopis midagi muud kui meie jaoks. See lihtsalt ei ole võimalik. Ja see tähendab, nii nagu keegi ütles, et meil tuleb vaadata kõiki asju kolgata valgusel. Kõik asjad, mis sünnivad ja ei sünni meie elus, kõik kogemused, mida me ei mõista, me võtame selle valgusel, et siin on see mees, kes ei ole oma elu säästnud, ta on annud selle elu minu eest, ei ole võimalik, et ta ei hooliks, ei ole võimalik, et ta ei teeks minu jaoks parimat. Siin on üks aga, kas ma lasen tal teha seda, mida ta tahab. Sest väga sageli meie ei lase ja siis ütleme, Jumal ei tee. Kolmas asi, mis toimub siis, kui me vaatame selle mehe näkku, kes on meie eest surma läinud ja kui me püüame seda nägu mitte unustada ja juttu oli, et meie ei unusta seda, kui meie jätkuvalt läheme kummardades Jumala sõna ette ja kui meie jätkuvalt mõtleme kõigele sellele, mis tegelikult meie elus on tehtud, siis kolmas asi on see, et meie hakkame teistmoodi vaatama kaas inimeste peale. Ja kui me ei ole hakanud teistmoodi vaatama, siis on meie vaatamisega Jumala otsa midagi sassis. Kui me loeme 1. Korintuse 2.2, siis siin on öeldud niimoodi. Tegelikult võtame üks ka. Ka mina, kui ma tulin teie juure vennad, ei tullud mitte kõne või tarkuse hiilgega teile kuulutama Jumala tunnistust, sest ma ei arvanud teie seas mitte midagi muud teadvat, kui vaid Jeesust Kristust ja teda kui risti löödut. Kui meie saame aru, mis meiest on tehtud, siis meie ei näe ega tunne ega tea inimestest muud, kui seda, et Kristus on nende eest risti löödut. Täpselt samuti nagu minu eest, täpselt samuti nende eest ka. Ja mida see tähendab? See tähendab, et minu suhtumine kõigisse inimestesse muutub. Ja kui see ei muutu, siis ma ei ole aru saanud, mis mulle on tehtud, sest me kõik oleme täpselt ühesugused patused. Küsimus on ainult sellest, kas me oleme armu saanud patused või me ei ole armu vastu võtnud patused. Aga me oleme kõik ühesugused patused. Ja meil ei ole mitte mingit õigust vaadata mitte kellegile, mitte mingil muul voel. Ja Paulus siin räägib oma kogemusest. Paulus ütleb, mina ei tea teie hulgas muud kui Kristust ja teda kui risti löödut. Edasi, 2. Korintuse 3.18 ütleb, aga me kõik, kes katmatu palgega vaatame issand au hiilgust otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks austausse nagu issanda vaimust. Ja see nagu on seal üleliigne. Aga me kõik, kes katmatu palgega vaatame issanda au hiilgust otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks austausse issanda vaimust. Tähendab, iga üks, kes vaatab, see muutub. Ja sõltumata sellest, et me oleme patused ja müüdud patu alla ja kõik see muu asi, mida me väga hästi teame ja oma elus kogeme, on öeldud, et kui sa muut vaatad, siis sa muutud. Ja me võime paralleeliks tuua siin abikaasad, kes terve elu on koos veetnud ja inimesed kõrvalt vaatavad ja ütlevad, et nad on ühte nägu. Me võime siia paralleeliks tuua ka peremehe ja selle peremehe koera ja nad muutuvad ka ühte nägu. Koer vaatab kogu aeg peremehel otsa, ta läheb lõpuks peremehe nägu. See ilme on samasugune. Ja teate, meie ei räägi siin koertest ju, me räägime sellest, et Jumal ilmutab meile ennast täpselt nii palju, kui me oleme suutesid vastu võtma ja see tema ilmutus muudab meid. Me muutume selle sarnaseks, kelle otsa me vaatame. Ja kui me oleme kurjad ja kohtumõistvad ja üksteist taga klatsivad, siis mõtleme, kelle otsa me vaatame. Ma ei saa siin klatsida, kui ma vaatan Jeesusele otsa. Ei saa. Sealt ei tule seda, on ju. Nii. Ja nüüd ilmutuse 14.4 räägib nendest, kes lähevad elavalt Kristusele vastu, arvult 144,000, ja selle üle on palju vaieldud, kas see arv on reaalne arv või see ei ole reaalne arv. Minu mõelest on see täiesti ükskõik, mis arv see on. Tähtis on siin see, et Jumal annab kirjelduse ilmutusraamatus enne kolmeengli kuulutust võitjatest Jumala ees. Kujutage ette kolmeengli kuulutus, mis puudutab meie lõpuaega ja mida meie peaksime kuulutama. Ja eriti kolmanda engli kuulutust ütleb Ellen White, tuleb kuulutada meie kogudusel. Ellen White ütleb seal samas, et kolmanda engli kuulutus on Kristuse õigus tegelikkuses. Ei räägita nii palju metsalise märgist, kuivõrd räägitakse Kristuse õigusest, sest mitte üks inimene ei jäta Kristuse, kui tal ei ole Kristuse õigust, ei jäta metsalise märki vastu võtmata. Need asjad ongi nii seotud. Aga nüüd enne, kui antakse see hoiatus sellest, mis on tulemas ja mida me peaksime edastama, antakse pilt lunastatutest Jumala trooni ees. Ja teate, mis siin on öeldud. Kõike ma ei lue, kodus võite lugeda, 14. peatükki algus, aga neljas salm ütleb 144,000 kohta. Need on need, kes endid ei ole rüvetanud naistega, sest nad on neitsilikud, need on, kes talle järgivad, kuhu ta iganes läheb, need on inimeste seast ära ostetud esianniks Jumalale ja tallele. Ja tänase jutuse kontekstis räägime siis sellest, et need on, kes talle järgivad, kuhu ta iganes läheb. Kuidas on võimalik talle järgida, kuhu ta iganes läheb, kui me ei tea, kuhu tal läheb? Ei ole võimalik. Kuidas on võimalik talle järgida, kuhu ta iganes läheb, kui me igal hommikul ja ka päeval ei küsi, tall, kuhu sa lähed? Või paneme selle natukene personaalsemasse konteksti. Issand, kuhu me täna läheme? Ma tahan minna sinna, kuhu sina lähed. Ja teate, millal ma tahan minna sinna, kuhu Issand läheb? Siis, kui ma saan aru, kuidas ta minust hoolib. Siis mul ei ole ühtegi muud plaani, peale Issanda plaani. Aga nii kaua, kui ma seda aru ei saa, nii kaua hoolin mina endast nii palju, et mul on ükskõik, kuhu ta läheb. Ja mina lähen ikka sinna, kuhu mina olen mõtelnud. Olgu siis ükskõik, mis koht. Meile tundub vahest, et kui me hakkame Issanda tahtest käima, siis juhtub midagi halba. Ja siis meie mingid plaanid ja meie mingisugused eesmärgid jäävad saavutamata. Mina julgen oma elukohta küll öelda, et paremini ei ole minu eluplaanidega eesmärgid mitte kunagi olnud saavutatud, kui siis, kui ma olen läinud sinna, kuhu tall ees läheb. Ja keegi tark mees on ütelnud, et Jumala tahe ei vii meid iialgi sinna, kus tema armeid kaitsta ei saa. Ja Jumala tahe ei vii meid iialgi sinna, kus meil on tegelikult kahjulik olla. Ja ma ei mõtle mitte rahaliselt kahjulik, vaid ma mõtlen vaimulikult kahjulik. Mitte iialgi ei ole Jumala plaan meile kahjulik, kui me tahame Jumalat järgida. Lihalikule inimesele jah, Jumala plaan on kahjulik, sest kujutage ette, lihalikud eesmärgid saavad läbi lõigatud. Ma ei saa võibolla nii palju täna raha teenida, kui me muidu oleks teeninud ja ma ei saa võibolla kõike, mis mu sees kellegi kohta paha valitseb ära rääkida ja nii edasi ja nii edasi, kes millega võitleb. Nii, aga mis te arvate, kas üks Jumala laps võiks tahta minna sinna, kuhu Jumal tahab minna? Kes ütleb jah, tõstke käsi? Mõned käed isegi on püsti. Ma arvan, et Jumala laps peab tahtma minna sinna, kuhu Jumal ees läheb ja ta peab usaldama Jumalat. Vot nii nagu see naine selles loos teadis, et ta võib oma meest usaldada, sest see mees oli valmis tema eest surema. Ja ma usun ka seda, et mitte üks inimene, kes tahab Jumala tahet teada, ei pea teadmatuses olema. Sest Jumal annab meile kõik oma tahte teada, mida me täna vajame. Tõsi ta ei anna mulle teada seda, mida mul on vaja järgmine nädal. Kui ta otsustab nii. Kui meil on vaja täna praegu tarkust millegi tegemiseks, kes võib öelda, et ta ei ole seda tarkust saanud? Sa ei ole saanud või sa oled saanud? Võt täpselt nii. Ja kui me mõnes asjas ei saa selgust, teate mis, siis ei tulegi seda täna teha. Ongi nii. See on homse päeva küsimus. Ja ei saa nii olla, et mul on täna seda vaja ja ma täna seda ei saa. Lihtsalt ongi nii. Minul on lihtsalt üks selline vapustav kogemus sellest kevadest selle sama asja kohta, et mulle tehti ettepanek riigitelevisioonis mingit asja rääkida. Ja mina suhtun sellistesse asjadesse üldiselt negatiivselt. Ma tean, et nad on uskmatud ja nad nii kuni aru ei saa, mis sa tahad öelda ja mis sa siin ikka ütlema lähed. Ja ma üritasin kõik teha, et ma ei peaks sinna minema. Aga ma teadsin, et Jumala tahe on, et ma lähen. Ja ma sain selle niimoodi teada, et kui ma olin tõesti kõvasti palvetanud ja palvetanud selle nimel, et ma ometi ei peaks sinna minema, siis ma läksin tööle ja mulle tuleb sealt üks tore hommiku valve Ameerikast, iga hommiku inglise keelne. Ja väga mitmel korral on Jumal kasutanud just neid inimesi seal selleks, et mulle oma juhtimist näidata. Ja sellel hommikul oli seal ikkagi niivõrd vapustav tekst sellest, et tuleb minna. Täiesti konkreetselt oli öeldud, et me arvame, et kes me oleme ja nii edasi, aga tuleb minna. Ja siis ma otsustasin, et ma lähen, aga see hommiku nüüd see minemise kord oli, kui see salvestus oli, siis ma tundsin ennast jällegi nii väärituna, sest ma olin vahepeal jõudnud kõvasti tagumiku peal liugulasta ja teha seda, mis ei ole tegelikult Jumala tahe. Ja siis ma ütlesin, et ma ei lähe mitte kuskile, sest mina ei ole väärt sinna minema. Ja palusin ja palusin ja ikka see teadmine, et tuleb minna ära, ei läinud. Ja siis ma ütlesin, ja nüüd Jumal, kui sa tahad, et ma lähen, siis ma pean teadma, et sa tuled kaasa. Ma ei lähe muidu mitte kuskile. Ja siis ma läksin tööle ja võtsin jälle selle hommikvalve lahti, selle hommikuse hommikvalve. Ja teate, mis pilviteks seal oli? Minu pale läheb ühes ja mina annan rahu. Kui palju on piilvis salme? On keegi kokku lugenud? No, hästi palju. Ja teate, seal hommikvalves on see salm, mille kohta mina palun tegelikult kinnitust. Ja loomulikult ma läksin ja loomulikult ma tundsin sellist rahu, nagu ma tavaliselt üldse ei tunne. Aga see näitab seda, et kui Jumalal on üks tahe, kui ta tahab meid viia ja kui meie otsustavalt vastu ei pane, siis see on hea ja meid viiakse sinna kohale. Ja Jumal annab kõik kinnituse, mida me vajame. Kuigi me võime oma uskmatuses öelda, et ma ikka veel ei usu, et ma pean sinna minema. Ta saadab meile veel ühe kinnituse. Aga Jumala tahtes on hea olla ja Jumala tahtes on rahu. Mujal ei ole rahu. Nii. Inimene vaatab Jumalat. Oletame, et me vaatame usus ilmadega, nii nagu me täna oleme rääkinud. Jumala sõnast otsib oma igapäevasest kogemusest. Laseb selle kogemuse muuta, laseb ennast muuta. Aga selleks, et see kõik võiks toimuda, peame me aru saama, et mitte ainult meie ei vaata Jumalat, vaid Jumal vaatab meile otsa. Igal hetkel ta vaatab meile otsa ja ei ole sellist hetke, kus tema keeraks pea kõrvale, kuigi me teeme vahest sellised asju, mida me ei taha, et mitte keegi näeks. Ta ei keera pead kõrvale, tema vaatab meile otsa. Ja teate, mis hakkab toimuma siis, kui meie pilgud kohtuvad. Inimese usu pilk kohtub Jumala silmadega. Me võime seda lugeda Luuka 22:59-62. Ja see on loomulikult lugu sellest, kuidas Peetrus reetis issanda. Ja see lugu on pikem, aga ma hakkan peale 59. salmist. Ja umbes tund aega hiljemini kinnitas seda keegi teine ning ütles, tõepoolest see sinana oli temaga, sest tema on ju galilealane. Aga Peetrus ütles, inimene ma ei mõista, mida sa räägid. Ja seda maid laulis kukk. Ja issand pöördus ja vaatas Peetrusele ja Peetrusele tuli meele issanda sõna, kuidas ta temal oli ütelnud. Enne kui kukk täna laulab, salgad sa mind kolm korda. Ja ta läks välja ja nutis kibedasti. See juhtus siis, kui Peetruse pilk kohtus issanda pilguga. Ja kujutage ette, see oli Peetrus, kes oli just kolm korda issanda reetnud. Ja ta nutab kibedasti, aga ta ei jäta oma issandat. Miks? Sellepärast, et selles pilgus oli väga palju kurbust, aga seal ei olnud seda viha. Mida me arvame, et inimesed meie vastu tunnevad, kui me neile käru keerame, nagu maailmas öeldakse. Seal ei olnud mingit hukkamõistu, seal ei olnud mitte mingisugust ära lükkamist. Ja see oli see, mis muutis Peetruse elu, ma julgen öelda. Ja ma julgen öelda, et kui Juudas oleks ka otsa vaadanud korralikult Jeesusele, võibolla tema elus oleks midagi teistmoodi olnud. Ja kujutage ette Jeesust, kes tuleb öiselt üle kuulamiselt, kus kõik on teda tümitanud ja põhimõtteliselt ta hukka mõistnud, põhimõtteliselt ära lükanud tema oma rahvas ja rahva ülemad eriti. Ja ta on magamata, tal on selja taga keetsemane öö ja nüüd see õudus, mis seal toimub. Ja siis tema lemmikjünger, kes alati kõva äälega kõige ennem ütles, ja, issand, see on nii. On nüüd kolm korda järjest teda reetnud. Ja seal ei ole mitte mingisugust viha, seal ei ole isegi pettumus, seal on kurbus ja seal on armastus, kas teate. Ja see armastus, see Jumala armastus ajab meid parandama. Kui me temale otsa vaatame ja saame aru, et seda ei muuda mitte miski. Ükskõik, mida ma oma elus olen kokku keeranud ja keeran, ei muuda Jumala armastust minu vastu. Kui mina sellest aru saan, siis minu elus murdub midagi ja ma nutan kibedasti kõigi nende hetkede pärast, mina ma olen Jumalale vastu pannud ja mina ma olen teinud oma tahtmist ja ajanud oma joru ja ma ütlen, issand, ma ei taha seda mitte kunagi enam teha. Ma ei taha sulle haiget teha. Alles hiljuti läks meil palvelistist läbi üks palve ja meie ei paljasta neid palvelisti palveid. Ma siis räägin üldiselt olukorrast, seal oli jutt ühest noorest mehest, kes väidetavalt oli kasvanud koguduses, aga elanud hirmu ja... Mis see teine sõna oli? Süütundega. Et umbes, et mis see Jumal mulle siis annab, kui ma olen elupäevad elanud hirmu ja süütundega ja sellest palves oli seda hirmu ja süütunnet nagu pisut valeks peetud, et inimene ei pea elama Jumale ees hirmu ja süütundega ja ma hakkasin selle peale mõtlema, et tegelikult need inimesed, ükskõik kas on kasvanud koguduse sees või koguduse väljas, kes Jumalat tõsiselt ei võta, neil ei ole ka hirmu ega süütunnet. Neil ei olegi sellest suhtes mingit tunnet. Nad elavad oma elu ja neil on üks kõik, mis siin toimub. Mees, kes on koguduses kasvanud ja kellel on südames hirmu ja süütunne, on mees, kes tegelikult otsib lahendust oma küsimusele. Otsib sellele lahendust ja mõtleb, et miks pärast, ma olen ju valesti teinud ja ilma Jumalata me teeme asju valesti. Ja kui meil on vahest hirmu ja süütunne, mis räägib meile sellest, et meie patt on lepitamata, siis ärme meie nagu Juudas keera selga ja mine kuskile last puuma, vaid tulemegi Jumala ette ja teame, et ta annab meile andeks. Üks kõik, mida me oleme valesti teinud, meile antakse andeks. Ja teate, millal läheb hirm ära? Piivel ütleb, millal läheb hirm ära. Täieline armastus ajab kartuse välja. See tähendab, kui me tuleme ja vaatame Jumalale otsa ja näeme, et seal ei ole hukka mõistu, seal on armastus, seal on kui ka kurbus. Aga seal on armastus, siis hirm läheb meie südamest ära. Ja see ei ole mitte see olukord, kus me võime nüüd teha ükskõik mida ja öelda, et aga Jumal nii kui nii armastab mind. Jumal armastab tõesti nii kui nii, aga kui meie saame aru, mis meiest on tehtud, siis teate, keegi meist ei tee enam ükskõik mida. Me ei saa seda talle teha lihtsalt. Kui me oleme talle otsa vaadanud ja saanud aru, kuidas meid armastatakse, siis ei ole enam võimalik, et me teeme ükskõik mida. Siis on see, et tal, kuhu sa lähed, ma tahan sinna tulla. Viimane tekst, eelviimane. Johannese 12, 20 ja 21. Aga nende seas, kes olid tulnud pühiks palvetama, leidusid mõned kreeklased. Need tulid nüüd Filippuse juurde, kes oli Betsaidast, Galilea linnast ja palusid teda üteldes, isand, me tahame Jeesust näha. Ja inimesed meie ümber täna, ükskõik, kas nad ütlevad seda häälega või mitte, aga nad tahavad Jeesust näha. Ja kui meie näeme teda, siis nemad näevad teda ka. Miks? Sest ta on meie elus siis. Kui meie näeme Jeesust, siis meil on võimalik öelda inimestele, mina olen teda näinud, tule. Tule sina ka ja vaatame kas või koos. Ja suurim jama on see, kui inimesed näevad meid ja nad ei näe Jeesust. Ja mina olen vaheta vahel isegi mõtelnud, et inimene otsib Jeesust ja nüüd mina seisan siin vahel. Inimese ja Jumala vahel seisan oma vale eluga, seisan oma valede harjumustega, oma uskmatusega ja ma tegelikult varjan. Ma pean siit vahelt ära tulema ja teate, kuidas ma sealt vahelt ära saan. Nii nagu me algus laulus laulsime, siis kui mina muutun väikeseks. Siis ma ei saa enam varjata inimest, kes tahab vaadata Jeesust, ega Jeesust, kes tahab vaadata inimest. Ma tulen sealt vahelt ära. Aga väikeseks ma saan siis, kui ma saan aru, et mina ei ole mõhkugi väärt. Siis saab Jumal minu sees suureks. Ja kõige viimane tekst. Heebrea 12, 1 ja 2. Sellepärast meiegi, et nii suur pild tunnistajaid on meie ümber, pangem maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdav patt ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidu jooksmist, vaadates usu alustajale ja täide saatjale Jeesusele, kes risti kannatas temal oodatava rõõmu asemele, häbist hoolimata ja on istunud Jumala aujere paremale käele. Meie ümber on suur parv tunnistajaid. Ja kuigi see piibli tekst ilmselt viitab tunnistajatele, kellest räägitakse Heebrea 11. peatükis, sest tunnistaja on tegelikult tõlkes märtereks ju, siis meie ümber täna on väga suur hulk tunnistajaid, kes vaatavad, mida me siis tegelikult teeme. Meie, kes me tunnistame ennast Jumala lasteks, mida me siis tegelikult teeme. Ja ainus võimalus neile valet tunnistust mitte anda, on vaadata usu alustajale ja täide saatjale Jeesusele. Igasugusel muul variandil me ei anname vale tunnistuse. Ja meie ei taha ju seda teha. Ja teate, me anname vale tunnistusidigi siis, kui meil on väga hästi tõde selge ja kui me selle tõe all mõistame kõike muud peale Kristuse isiku. Ja mina ei taha väita, et tõde on ainult Kristus isik ja mitte midagi muud. Aga ma tahan küll väita, et kui meie tõe leksikonis ei sisaldu Kristus, siis meil on üks väga vale tõde. Ja ma tahan väita, et igasugune meie hingamispäeva pidamine ilma Kristuseta on täiesti mõttetu. Igasugune meie jutt, et me oleme Babylonist väljas ja teised on seal sees, on veel mõttetum. Ja ärme üldse unistagi, et meie sellel päeval, kui meid pannakse valiku ette, kas me salgame Jumala või ei salga, ilma Kristuseta võiksime Jumalat mitte salata. Seda lihtsalt ei saa olla. Ja sellepärast on täna see õige aeg, kus me ütleme, et see mees, kes minu eest surma läks, ma tahan teda alati mäletada. Ma tahan teda alati oma silmes hoida, et mitte üks asi ega inimene siin maa peal ei saaks teda varjutada. Et mitte keegi ei muutuks nii kõrgeks ja nii suureks minu jaoks, et ma Kristust ei näeks. Ja nii kummaline kui see on, et meie ei pea sellest mitte ennast kõrgemale sirutama, et me peame madalamale langema, me peame kummardades vaatama. Ja kui me niimoodi kummardades vaatame, siis Jumal näitab meile seda, mida me täna vajame näha ja ta näitab meile, et ta hoolib meist. Kõigest hoolimata, mida meie teeme, tema hoolib meist ja seda ei muuda mitte midagi. Ja see murrab meie südame, see murrab meie kanguse ja see murrab meie plaani ka. Aamen.
jumalateenistus hakkab lõpule jõudma. On veel jäänud lauda lõpulaul, mis on 256. Ja lõpulaulu aeg paneme kokku ka korjanduse, mis läheb täna meie oma kogudusele. Kas on kedagi, kes tuleb korjama? Thank you.
Kallis taeva isa, me täname sind selle tohutu suure ja meile nii suures osas mõistetamatu ohvri eest, mille sa Golgatal tõid. Täname, et sina andsid oma poja ja see on sinu armastuse suuruse tagatis. See on see tagatis, et sa iialgi ühtegi inimest siin maa peal ei jäta ja me kõik võime sinu juurde tulla ja sa ei lükka mitte kedagi ära, sõltumata sellest, mida me oleme teinud. Ja meil on kahju, et me oleme sulle haiget teinud, sinu poega häbistanud, alludes kurja ahvatlustele ka võib-olla väikestes asjades. Aga täname, et sa vaatad ka meie peale armastades ja kurbuses, aga sa ei lükka kedagi ära ja sa ei vihka kedagi. Ja me võime tulla ja saada andestuse ja saada puhastuse oma pattudest ja me võime saada südame rahu ja sinuga käia. Ja palume, et sa õpetaksid meid minema sinna, kuhu sina lähed. Õpetaksid ikka alandlikult põlvedele laskuma ja küsima, issand, kuhu me täna läheme. Et meil oleks silmes sinu nägu ja see, mida sina tegid ja me teaksime, et sinuga koos me oleme ükskord kodus, nii taevakodus kui siin maa peal kodus. Aga seniks, kui me veel siin maa peal oleme, õpeta meid olema niimoodi sinuga koos, et meie elu ei paneks inimesi meie ümber sinus kahtlema ja siin maha jätma, et meie ei oleks need, kes varjavad inimeste eest sinu palge, vaid et inimesed võiksid meis siin näha, kui meie sinule vaatame. Palun tee sina seda meis oma armu läbi ja oma vaimu läbi ja täname, et me võime seda kõike vastu võtta juba täna, et me ei pea ootama igaviku selleks, et kogeda, et meis on asjad teisiti, vaid et sinu rist võib täna juba meid panna teisiti mõtlema ja igatsema ja sinu kohal olek teeb meie elu teissuguseks. Täname sind ja jääme sulle kõiges lootma ja täname, et sina hoolitsed ka oma koguduse eest siin linnas, et sinu sõna leviks, et inimesed näeksid sind ka siin ja et ka see raha, mis on kokku pandud, võiks teenida seda eesmärki, mis sinul sellega on. Täname, et võime sulle kiitust tuua ja kõiges sulle lootma jääda Jeesuse nimel. Aamen.
Arm meile kõikidega. Amen.